padá tmou, ztrácíš čas myšlenkou, smím jednou být blíž mým snům. Víc neváhej, znáš tajemství, jak splníš touhy svý, hlas v srdci zní, jen naslouchej. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Zvítězím dál s ním, mířím k cílům nejvyšším, svůj osud v rukou mám, já sám. Nastal čas, tak vystup z davu, druhá šance zvednout hlavu, cíl vidíš před sebou. Minulosti toč se zády, právě dýcháš teď a tady, tvíš štěstí stojí před tebou. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Vítězí mladý, než spacím k nejlepším, svůj osud v rukou mám, má víra vstoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, než spacím k vítězům, i já. Hej, boj nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hej, vyhrávej, jsi nejlepší, tak zpívej. Vítězím a vím, nespatřím, nevadím, svůj osud v rukou mám, má víra stoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, nespatřím k vítězům, i já. Vítězím a vím, nespatřím, nejlepším, v rukou mám, má víra stoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám.
Dobrý večer, vážení posluchači. Začínáme s vysíláním nového seriálu pořadů, tentokrát směrovaných k tematice československé spolupráce a k obnově československého státu. Není to samoučelné. V současnosti stále hrozí regionalizace Evropy a rozdělení našich dvou zemí na jednotlivé regiony připojené k regionům sousedních zemí, tak, aby Češi ani Slováci v nich nebyli převládajícími obyvateli a nemohli tedy dostatečně rozhodovat o svých záležitostech. Nakonec praxe v Evropském parlamentu, kde jsou europoslanci za jednotlivé země rozděleni do nadnárodních politických frakcí, je toho dostatečným příkladem. Nastává doba, kdy je nutné přemýšlet, jak dále a s kým. Začíná se tvořit nová V4 za účasti Maďarska, Rakouska, Chorvatska a Slovinska. Otevřená je pozice Srbska. Naše země záměrnou činností svých politiků z této skupiny prakticky odpadly. To se týká do značné míry též Polska, které usiluje o velmocenskou politiku v Evropě za podpory Deep Stateu. Další politická skupina v Polsku je pak silně probruselská, tedy proglobalizační. Záměr vytvořit z Evropské unie islámský chalifát nebyl zapomenut ani ukončen. Byl z důvodu ruského odporu záměrům globalistů a Deep State na Ukrajině pouze odložen. Stojíme tedy v současnosti mezi třemi variantami možného dalšího vývoje v našich zemích, a to za A. stát se součástí Evropského islámského chalifátu, nebo za B. stát se součástí projektu Trojmoří, a tedy budoucího bojiště mezi vojsky NATO a Ruské federace, nebo za C. vytvořit v rámci zemí V4+, větší samostatnou skupinu zemí, která si bude zajišťovat vše potřebné, a to od společné zahraniční politiky a obrany, přes vytvoření dostatečně velkého vnitřního trhu a diverzifikace výroby až po zachování národní kultury a způsobu života v členských zemích této skupiny. Pokud jde o obě naše země, cestou k tomu je opětovné spojení obou našich zemí, alternativně pak jejich spojení na bázi Konfederace středoevropských či slovanských zemí. Nezapomínejme přitom na to, že i v Rakousku-Maďarsku je značná část obyvatel s původními slovanskými geny. A uvědomme si tu skutečnost, že má dojít na zemi ke skutečnému pokroku, je nezbytně nutné, aby došlo na zemi dohodě mezi jednotlivými národy tak, abychom se stali platnými budoucími členy Galaktické federace. K tomu má směřovat i další uspořádání světa, k němuž směřuje i agenda GESERA. A rozhodnutí o tom, jak dále by mělo se postupovat, bude ale patřit občanům obou našich zemí. Podklady a informace k tomu, zejména pak pro ty mladší z vás, chceme předložit mimo jiné právě touto cestou. Cestou tohoto seriálu pořadů. Nakonec otázka podpory slovanství a československé vzájemnosti patří mezi programové body našeho projektu Postové budoucnosti Zlatý věk. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý večer, vážení posluchači a diváci na platformě vzdělávací Postové budoucnosti Zlatý věk. Takže tak, jak již řekl pan inženýr Jaroslav Tichý, on to vzal pěkně od tohoto místa, kde se právě nacházíme a co máme před sebou. Vše je otevřené a s dovolením vzala jsem si na starost s paní Blankou Kovarčíkovou z rodu generála Milana Rastislava Štefánika na starosti pořad cyklus Československo, a to s podtitulem Minulost, přítomnost a budoucnost. Takže se dotkneme jak vzniku Československa, seznámíme se se zakladateli Československa, projdeme si i to budování Československa a období předválečných let za první světové války, druhé světové války a další, jak 70. léta a hlavně ten rozklad Československa, co vůbec se stalo a jestli to Československo trvá, netrvá. Je to takové trošku sporné, někomu se to hodí do hry, někomu ne. Takže minimálně bychom si mohli udělat pořádky na té právní rovině toho Československa. Já jsem teda Čechoslovačka. Někteří z vás, kteří teď posloucháte, jste také Čechoslováci. A vaše děti se narodily v československých rodinách, i když už měly jiné průkazky, ty ID, identifikátory. Jaká je teda naše budoucnost, to si povíme v těch pozdějších pořadech, ale musíme to vzít pěkně od základu. Takže někteří se zapomněli třeba, co je to skutečně Československo, jaký byl život v Československu, a někteří třeba srovnáváte tu dobu, které jste vyrůstali v tom našem Československu a která je teď, co bylo lepší, horší. Takže já vidím, že nejlépe bude, když se setkáme při těch našich pořadech, které budou trvat několik týdnů. Můžeme si odpovědět dodatečně i třeba na takové otázky, co pro nás vůbec znamená ten pojem Československa, proč vlastně chceme uchovat tu paměť národa Čechoslováků. A v této klíčové době té genocidy národa, a nejenom u nás, ale i celosvětově, a hlavně genocidy slovanského národa. Takže dotkneme se identity, soužití s našimi slovanskými kmeny nejbližšími. Takže Češi, Moravané, Slezané a Slováci za posledních více než 100 let patřili úzce k sobě. Já vás srdečně teda zvu k tomu poslechu našeho pořadu cyklu Československo minulost, přítomnost a budoucnost. A přeji vám příjemný poslech.
Československo. Štát ležiaci v strede Európy, zem vytvorená z bratských slovanských kmeňov Čechov, Moravanov a Slovákov.
Proč vzniklo Československo? Pojďme si přiblížit počátky jeho zrodu, života a rozkladu.
Čo myslíte? Je vôbec možná obroda Československa?
V prvním díle Zrod společného státu Československo vás bude provázet paní Blanka Kovarčíková.
Zrod Československa. Viete, že Slovensko má takmer najviac štátnych sviatkov z celej Európy? Vznik Československa sa ale medzi ne zaradil len nedávno. Aj to bez vojna alebo príplatkov v práci. Naopak, u bratov Čechov je to jeden z najvýznamnejších sviatkov vôbec. Fakt je, že o vzniku Československa sa aj na jednej, na druhej strane až tak veľa nehovorí. Tu je ale krátky prehľad toho, čo a ako sa vlastne stalo, kým k tomu vzniku zrodu Československa došlo. V roku 1918 ešte územie Slovenska a Česka patrilo pod Rakúsko-Uhorsko. Na Slovensku sa nadvládu snažili získať Maďari, v Česku zas Nemci. Aj Poliaci sa snažili odkrojiť si z nášho územia nejaký kúsok. To sa nám samozrejme ani jedným, ani druhým vôbec nepáčilo. A chceli sme fungovať ako samostatné národy. Po vojne Rakúsko-Uhorsko vychádzalo porazené a unavené. To sa zdalo ideálnym momentom na to, aby sa Česko so Slovenskom osamostatnili. Nebola to ale vôbec spontánna myšlienka. V tomto čase síce vrcholila práca na osamostatnení a tie umožnili Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. To boli otcovia prvého Československa. Zároveň ešte v januári, v lednu 1918, vtedajší americký prezident Woodrow Wilson spísal tzv. 14 bodov prezidenta Wilsona, v ktorých hovoril o tom, ako má Európa vyzerať po vojne. Jeden z tých bodov bol aj o tom, že by sa krajiny Rakúsko-Uhorska mali samostatne rozvíjať. Masaryk, ktorý vtedy žil v USA, sa teda začal snažiť získavať podporu Československa v zahraničí. To sa mu aj podarilo. Už 30. mája 1918, teda 5 mesiacov pred vznikom Československa, podpísal so zástupcami Slovákov aj Čechov tzv. Pittsburskú dohodu. tá hovorila o tom, že sú predstavitelia za to, aby sme sa spojili do samostatného štátu. Okrem toho boli známe ešte dve dohody. Bola to Clevelandská a Washingtonská dohoda. Prečo boli vo všetkých dôležití aj československí imigranti v Amerike? No v tej dobe žilo totižto našich krajanov v USA až milión. A navyše, ak chceš založiť nejaký nový štát, musí ho uznať aj zahraničie. Nemôže sa začať konštituovať alebo nemôže začať existovať len tak sám za seba. To by si štáty mohol zakladať hocikto. S uznaním v zahraničí nám veľmi pomáhal aj Milan Rastislav Štefánik vo Francúzsku. Myšlienku nášho spoločného štátu pretláčal v Paríži už okolo roku 1915 a v roku 1916 spoločnými silami predchádzajúcich troch tam vznikla Československá národná rada. Rada sa vtedy stala vrcholným orgánom československého zahraničného odboja. Musela ju uznať aj zahraničná vláda. Jednou z nich bola vláda USA, ktorá uznala Československú národnú radu za legitímnu 3. septembra 1918. A de facto sa tak pripojila k predchádzajúcim diplomatickým uznaniam, a to francúzskému 29. júna, června 1918 a britskému 9. augusta, srpna 1918. Jej prostredníctvom, teda Československej národnej rady i pôsobením československých légií, takmer 100-tisícovej armády bojujúcej na strane štátov dohody sa podarilo získať pre myšlienku vzniku nového štátu podporu vtedajších mocností. Táto rada napríklad vydávala časopisy o československej budúcnosti, bolo to Nouvelle Europe, alebo sa snažila organizovať vlastné vojsko. Keďže sme však boli stále oficiálne Rakúsko-Uhorsko, naši vojaci sa mohli organizovať iba tajne. Milan Rastislav Štefánik už v dobe, keď sa zotavoval po ťažkej operácii, teda už v roku 1914, teda ešte 2 roky predtým, rozmýšľal nad tým, že osloví českých a slovenských vojenských zajacov z frontových línií k boju proti Rakúsko-Uhorsku a tak aj myšlienko vytvorenia týchto légií práve z nich. Zároveň chcel nejakým spôsobom presvedčiť vlády západných mocností, aby na troskách starej monarchie podporili vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, podobne aj u iných Slovanov. Légie tomu majú podľa neho značnou mierou prispieť. Nápad to bol síce zaujímavý, ale už na začiatku si uvedomoval, že bude plný prekážok. Prečo? Prvá prekážka. Najmocnejšie krajiny dohody, najmä Anglicko a Francúzsko, ešte po vypuknutí vojny videli v Rakúsko-Uhorsku strategickú rovnováhu síl v Európe. Dokonca pevnú k hrádzu proti nemeckej prušiackej výbojnosti a aj záštitu proti presadzovaniu rozhodujúceho vplyvu Ruska ako ich dohodového partnera. Poslušnosť panovníkovi dodržujúci Briti sa tiež obávali, aby k nejakému podobnému zjednoteniu nedošlo a ich neohrozilo, najmä medzi ich Škótmi, Valsanmi a Írmi. Postoj Ruska však bol naopak k podobným geopolitickým úvahám odlišný. A to už od chvíle, keď sa začína orientovať Rusko na Balkán a Dardanely, čiže k slovanským štátom. Navyše vedeli, že vyšachovaním rakúsko-uhorskej monarchie z tohto priestoru získajú rozhodujúci vplyv a tiež spojencov v utlačovaných národoch našej bývalej monarchie. Hlavný problém budúcich légií, medzinárodná dohoda o zajacoch z roku 1913 a konvencia z konferencie v Hágu ešte z roku 1907, hovorí o výslovnom zákaze zaraďovať nepriateľských zajacov do vlastnej armády. To bola ďalšia prekážka. Ale vtedy sa medzinárodné dohody skutočne dodržiavali a keďže o cvičených vojakov bola núdza, začalo sa v zahraničí so vznikom československých légií. Boli to dobrovoľné vojská a na konci vojny mali ich jednotky viac než 100 000 dobrovoľníkov. A logicky, v prvej svetovej vojne bojovali už na strane dohody, ktorá nakoniec vojnu vyhrala, a to proti Rakúsko-Uhorsku, s ktorým sme boli vtedy spojení, ale už sme sa od nich odlučovali a chceli sme sa rozhodujúco odpojiť. Vďaka légiám bolo Československo po skončení vojny považované za jednu z víťazných krajín a schopné vojsko bolo potom výborným argumentom aj v diplomácii pri rokovaní o vzniku nového štátu. Čo sa dialo zatiaľ doma? Na začiatku celého procesu českými poslancami bola sformulovaná Trojkráľová deklarácia, to 6. januára, ledna 1918. Hovorila o tom, že chcú žiť v zvrchovaném, plnoprávnym, demokratickém a sociálne spravodlivém státe. Okrem toho existovala mafie, tajný spolok, ktorý počas vojny spájal domácich so zahraničím. Aj vďaka ich činnosti mohli spoločne hladko naplánovať prevzatie moci a Rakúsko-Uhorsko ich celý čas preto ani neodhalilo. Bolo teda pripravené zahraničie, domov aj vojsko, teda pôda pre vznik a vyhlásenie Československa. To sa stalo 28. októbra Žína 1918, keď Československý národný výbor oficiálne vyhlásil v Prahe vznik Československa. No, Česi oslavovali a Moravania oslavovali. Konali sa slávnostné sprievody a bohoslužby. Ale čo vtedy Slováci? Tí o ničom zatiaľ nevedeli. Až o 2 dní neskôr, teda 30. októbra Žína, ale stále bez toho, aby vedeli o pražských udalostiach, podpísali vedúci slovenskí predstavitelia v Martine deklaráciu slovenského národa. Tou zrušili zväzok s Uhorskom a prihlásili sa k Československu. 14. novembra, listopadu, bol zvolený Tomáš Garrigue Masaryk za nášho prvého prezidenta. Prijala sa nová mena, Československá koruna, KČS, hymna, ktorá bola kombináciou piesni Kde domov môj a Na Tatrou sa blízka. Mimochodom, vznikli obidve v tom istom období v roku 1844, ale o tom neskôr. Vznikla aj a vyvesila sa aj nová vlajka. Najskôr ju tvoril len biely a červený pás, až v roku 1920 sa doplnil modrý trojuholník, symbolizujúci Moravu. Vznikali aj prvé zákony, aby štát dobre fungoval. Jeho základom mala byť demokratická delba moci. Vybojovalo sa aj volebné právo pre ženy, právo na štrajk, sloboda vyznania, sloboda slova alebo aj slobodná tlač. Nebola to ľahká cesta, ale nakoniec to vyšlo a prvýkrát v histórii mohli aj Slováci, ktorí to predtým mali ťažšie ako Česi, slobodne rozvíjať svoj jazyk, kultúru a identitu. Viacerí historici označujú toto obdobie, obdobie prvej Československej republiky, za naše zlaté časy. Väčšina ľudí má poznatky o vzniku Československa len z hodín dejepisu. Vieme, čo sa dialo v Prahe, Martine či v Amerike. Ale napríklad na východnom Slovensku a o tom, ako sa to tam všetko vyhlasovalo, vieme veľmi málo. Má toto vyhlásenie Československa zaujímavé dejiny aj v mnohých často zastrčených miestach a preto nás toto dedičstvo ovplyvňuje dodnes. Povieme si o jednej takejto udalosti bližšie. Napríklad na Zemplíne vyhlásenie samostatného Československa bolo ovplyvnené aj operovaním maďarskej armády, ktorá sa odmietala stiahnuť. A odmietala vlastne to Československo ako také registrovať. Vznik Československa bol napríklad aj v Snine a jej okolí veľmi hektický. Táto udalosť znamenala pre miestne obyvateľstvo v prvom rade síce koniec vojny, ktorá tento región zasiahla hádam najviac z celého Slovenska a doslova ho zdevastovala. Vojnové cintoriny z prvej svetovej vojny sa nachádzajú prakticky v každej dedinke tohto okresu. V samotnej Snine ich bolo na konci vojny až 5. V čase vyhlásenia Československa na Zemplíne operovala ešte stále maďarská armáda. Odmietala sa stiahnuť. Museli tu dokonca zasahovať československí vojaci a vracajúci sa legionári. To medzi obyvateľmi vyvolávalo opätovný strach z návratu vojny, ktorej koniec ešte len nedávno nadšene oslavovali. Tu nastal aj slávny moment Sniny, keď ľudia pod vplyvom vojakov vracajúcich sa z frontu a českých vojakov pracujúcich na miestnych pílach ako prvý na Zemplíne, a to 4. novembra listopadu 1918, odmietli miestne autority a žiadali pripojenie k novovzniknutému štátu. Lenže Maďarmi a tými, čo tam dovtedy vládli, táto takzvaná samovláda občanov, obyvateľov, trvala však len 3 dni, keďže už 7. novembra ju ukončili maďarské vojska. A toto bola taká jedna z udalostí, ktorá predznamenala pre východné Slovensko ešte nedokončenie Československa ako takého. Celé 2 roky prebiehala ešte uzurpácia aj zo strany Slovenskej republiky rád, ktorá sa konštituovala 16. júna, června 1919 na základe príkladu Maďarskej republiky rád. Tá spôsobila tiež rozvrat a tiež neprispôsobenie pôvodnej vládnúcej vrstvy novodobému Československu. A tak sa stalo, že až do konca 1920. roku sa na východnom Slovensku konečne vyhlásil Československý štát, teda novodobé Československo, spoločný štát Čechov, Moravanov, Slezanov a Slovákov. A tak sa splnila konečne myšlienka Milana Rastislava Štefánika, ktorý nie len tou myšlienkou splnil svoj cieľ vytvorenie novodobého štátu, spojenie Čechov, Moravanov, Slezanov a Slovákov do jedného celku, ale aj posledným prítomným legionárom už na vyslobodenom území vznikla myšlienka Milana Rastislava Štefánika táto. Buďme vždy Česi, Moravania a Slováci spolu. Dovtedy bude dobre. Keď sa rozpojíme, nebude s nami už dobre.
A pokud vás zaujal první pořad o vzniku Československa, zveme vás k poslechu druhého pořadu s názvem Zakladatelé Československa. Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.info.
Cesta má, kam mají duše zná. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Kráčím tímto světem, jsem živým člověkem. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Jdu si tou cestou tam, jak rozpoznám to sám. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Cesta je klikatá, poznání bohatá. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Přímou cestu znají, mnozí to říkají. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Tu přeci znám jen já, ve mně se ukrývá. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Svobodnou vůli mám, na tu já stále dbám. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Na cestě potkávám, koho já dávno znám. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem.
mnoho. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Písně si zpíváme, radost tu míváme. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Co k tomu ještě říct, štěstí si jdeme stříc. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Jdem se svou písničkou, života cestičkou. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem. Tak se tu řádně snaž, ať to tady vše dáš. Krůček za krůčkem, života chodníčkem, krok za krokem, svým pokrokem.
Krásný poslechový čas vám všem našim posluchačům Svobodného vysílače CS ze studia CS se vám opět hlásí Soňa Ludmila od mikrofonu a dnes tady mezi sebou máme hosta, který už mezi námi dlouho nebyl a tím je inženýr Miroslav Graner ze Slovenska, takže ho přivítáme.
Ďakujem pěkně za úvod. Teším sa, vážení poslucháči, že zase som s vami a české obecenstvo je veľmi milé. Vždy som mal dobré skúsenosti aj s pánom Hlavkom a kedykoľvek som prišiel či do Prahy, lebo do Plzne. Tak vás rád oslovím k aktuálnemu dianiu tu na našej zemi Slovensko, Čechy, ale dotýkajúca aj záujmov celé Európy.
Tak, Miro, my tě taky rádi slyšíme a já prozradím, že my jsme tady ve studiu CS na tom moravskoslovenském pomezí fyzicky. O to je lepší to naše natáčení. A já ti prozradím a myslím, že to víš, že my jsme studio CS, takže a Svobodný vysílač je také CS. To znamená, že nás i poslouchají posluchači na Slovensku, a v podstatě i ze zahraničí, protože jsme rozlezli všude po planetě, tak jak správní Slovani. Tak jaké si dneska dáme téma, o čem si budeme povídat? Takže Miroslave, prosím tě, máš pro nás pár aktuálních zpráv, které ještě neproběhly vůbec na alternativní síti? My jsme takový zvědaví posluchači, co pak to bude dneska?
K takéto otázce se velmi rád vyjadrujem. Jednak proto, že mám originálne myšlienky, ktoré nepreberám, ktoré sú zanalyzované, samozrejme prístupné zo zdrojov rôzneho, či čítaného textu, alebo napočúvaných, skvelých aj tém vysielaných, aj touto rádiostanicou, Slobodným vysielačom CS a iných zdrojov samozrejme. A nie len v našom jazyku, ale aj v zahraničných jazykoch iných. Takže celkové z toho si vytváram z tých informácií obraz, ktorý by som vám rád predložil.
Tak a ja ešte na úvod prozradím našim posluchačům, tady prásknu přímo do vysílání, že jsme tady s Miroslavem Granerem byli včera na zajímavém setkání Zlatého věku a to setkání pošmistrů, pošťáků a vůbec i těch odborníků. Krásný den jsme strávili v Tvrdonicích u Hodonína a máme tolik zážitků a kontaktů. Trošičku se s vámi chceme podělit. Miroslave, já bych se ráda napojila na to téma té budoucnosti, toho našeho zlatého věku. V čem vidíš ten zlatý věk ty osobně? Myslíš, že se těch změn mohou účastnit i Slované? Máme šanci na krásný život? Teda ten zdravý život vůbec. Já bych byla ráda, kdybys nám sdělil ten svůj pohled který tady ještě neproběhl na tomhle vysílači. Já vím, že ty jsi úplně originál, co se týká informovanosti a že vždycky máš nějaké informace navíc. Tak pojďme do toho, pověz nám nějaké zajímavosti.
No, děkujem za dôveru, vážím si to. Vážení poslucháči, ten zlatý vek, to je niečo tak nesmierne príťažlivého, aj pre mňa osobne, tak nesmierne vzácného, že sa môžeme dožiť a dočkať veku, ktorý je zlatý. Ale nie sme prví v tom, ktorý žijeme v zlatom veku. Pretože podľa tradícií zapísaných v historických knihách, najradšej nebudem citovať odkiaľ, ale mohol by som pramene odkázať, zlatý vek bol kedysi, dávno, dá sa povedať nie stredoveku, nie dávnoveku, ale predhistorických dobách. Asi tak povedzme rádové 40 storočí, 60, možno 70 storočí do minulosti. No, to bol zlatý vek, charakterizovaný slovom zlatá hlava, sochy, ktorá bola zjavená vo víziách jedného mudrca a určití ľudia, ktorí sa zachovávajú tieto pamäte a čítajú určité spisy, tak vedia, o čom hovorím. To bol zlatý vek a postupne to ľudstvo sa nevyvíjalo, ale upadalo. A teraz je technologický rozvoj na takej úrovni, že keď nezvládneme silu myslenia, silu cítenia, lásky, zodpovednosti a múdreho riadenia, tak stojíme na križovatke, kde namiesto zlatého veku sa môžeme dožiť zániku ľudstva globálneho charakteru alebo lokálneho charakteru. V tejto dobe žijeme a preto je to veľmi zaujímavé, ale aj ťažké rozhodnutie, aj ťažké dopady, alebo aj veľmi nádejné, teda dožiť sa toho zlatého veku, stoja pred nami. O tom to celé je. Toľko na úvod a môžeme sa teraz dobrať vlastne k súvislostiam, ako to všetko súvisí, ako je to previazané, to, čo sa v školách neučí, práve to najcennejšie, najhodnotnejšie. Učia sa technológie, učia sa veci, ktoré sú na závadu našej morálky, našej kultúry, sú zhubné celkové pre ľudstvo. Dochádzame na križovatku existencie, nie len jadrovej apokalypsy, ale aj biologických vojen, vakcinácie, vírusov, rôznych chorôb, umelo pripravených, zásahu do genetickej štruktúry človeka. Už u rastlín to máme za sebou, ktoré samozrejme ako poživatiny a potraviny ovplyvňujú aj náš človečí, humánny, ako ľudskej podoby, anglicky povedané human being, alebo homo sapiens, známe slovo, kde z človeka múdreho, spriameného homo sapiensa sú snahy vysokými predstaviteľmi vlády, moci bankárskej elity, oligarchov a mocných tohto sveta urobiť bioroboty. Nie človečie, ani právne, nejaké ľudské práva vlastne nie sú tak silné ani súdy, inštitúcie, aby ľudstvo pred touto záhubou zachránili.
Tak, zdá se mi, že to bude pro nás veľký náklad, nejenom tých informací, ale naši posluchači už sú zvyklí, jen bych ťa poprosila, Miro, něco pozitivního. Něco, co by se dalo spojit s naší identitou. Takže jak se, prosím tě, Miro, můžeme překlenout v tom čase změn, v té transformaci, jak už osobní, celospolečenské, k té nové době, k tomu zlatému věku nejlépe? Jak to zvládnout třeba Slované, kterými se cítíme být? A já tak tuším, že když to zvládli naši předkové, tak bychom to mohli zvládnout i my. Protože my jsme ti potomci těch našich předků a už se děje jedna věc. My ve spotu Svobodného vysílače máme, že už my jsme dnes na tom čele, vysloveně. My jsme již předkové předků. Takže prosím tě, když máme tebe jako odborníka přes tady ty hlubší informace o Slovanech, mohl bys nás tedy seznámit, Miro, s tím, jak se k tomu stavili naši předci v rámci slovanství a jestli můžeme nějak navázat a jestli nám to k něčemu vůbec bude v dnešní době. Takže pojďme na to. A my jsme si v nedávném pořadu s Blankou Ušakovou Kovačikovou připomínali, že máme rok štúrovců na Slovensku, což byli teda obrozenci, jak to zapadá do dnešní doby. Ale já už ti dám slovo, pojďme informovat naše posluchače.
Velmi rád, protože jednak je to velmi obsáhlá téma, kterou musím nesmírně osekat, ale nechcel by som to nahustiť, ale dám len naozaj tie najzákladnejšie informácie a skúsim ich previazať. Možno aj z viacerých zdrojov, ale tá téma je vlastne poučná, čo my ako Slovania máme a sme povinní zohrať si svoju úlohu práve v tejto dobe, ktorá je poznamenaná vyčerpaním, totálnym vyčerpaním to, čo môže kapitalizmu západného sveta ponúknuť. A to doslova aj západný kapitalizmus u nás, vo východnej Európe, západnej Európe, Amerike, či v Anglicku, Austrálii, kdekoľvek na svete, a už Afriku nespomínam. Je tam do toho samozrejme, do sveta zasahuje ešte Japonsko, Čína veľmoc, a Rusko je od nás na východ. Takže my ako Slovania, keď sa spojíme s našou pamäťou, ktorá sa uchovala do dnešných čias, tak máme jednak tu Štúra, ako spomenula tu Sonička, tak spomeniem Štúra, ale spomeniem trošku, veľmi, veľmi krátko a stručne naviažem aj na veľkú Rus, mať Rus, kde teda je tradičná viera a ja hovorím, že viera je slabé slovo, cirkev je slabé slovo, pretože oni majú slovo istina. To hraničí s istotou. To je s presvedčením skalopevným akoby dôkazom, ktorý je dokázateľný u Ruska. Hej. Čiže je to obdobie cyklov a teraz sme v tej etape, kde končí noc Svaroga a Svarok sa prebúdza a tým prichádzajú nové poznatky, nové osvietenie, nové porozumenie tým už dávno zabudnutým a strateným aj zničeným informáciám, ktoré nám tu aj osvietenecká kultúra tzv. Cyrila Metoda ukradli s cyrlikou hlaholikou 5 bukvíc, každá bukvica má svoj význam osobitý, pretože nie je písmenom, ale bukvica má obsah duchovného posolstva. A čo myslíte, vážení poslucháči, ktoré tie bukvice zmizli? Tie menej významné? Alebo len tak náhodne? Alebo cieľene boli stratené tie najdôležitejšie? To sú presne tie. Tak ako to cítite. Keď už niečo ničia a keď sa nám nepriateľ snaží dať ranu do srdca, smrteľnú, tak to sú tie najdôležitejšie. Ja to tak cítim a vnímam a som presvedčený o tom, že to tak je. A slovanstvo teraz nemá vlastne správu, nemá naučenie, náuku o tom v týchto kritických dobách. Po dlhej noci Svaroga, aby našlo cestu von k novému úsvitu a aj k ére zlatého veku. Tu je kľúč v tom poznaní. Keď spomeniem kresťanského, v úvodzovkách, nie toho cirkevného, ale toho pravého Krista, ktorý hovoril, hľadajte pravdu, pravda vás vyslobodí. A jeho jeden výrok je, že raz budúce generácie prídu k obdobiu, prídu časy, kde kamene budú rozprávať o mojej sláve. Ja ako dieťa naivne som tomu detsky porozumel a som si myslel, že to bude ako v rozprávkach. Kamene otvoria ústa, otvoria oči a začnú rozprávať. Naivná detská viera je taká, je schopná tomu veriť. Teraz mám k tomu iný výklad, a to vedecký. Vedecký výklad je nie taký, že by som mohol povedať aj takto vedecky, materiálne, že máme éru počítačov, éru automatov, robotov a oni principiálne sú založené na kremíku. Kremík je z kameňa. Silikáty. Kysičník kremíka je normálne piesok, sklo a takéto veci. A čistý kremík, veľmi čistý, je kryštál a na základe kryštálu sa vytvorili elektronické prvky a dokážu hovoriť. Zaznamenáva sa do pamäte kremíka, najmä na plant. Zaznamenáva sa zvuk, dokonca aj obraz. A máme na báze týchto prvkov vytvorené nielen zvuk a obraz, ale aj trojdimenzionálne obrazy, hologramy. A plánuje sa, že v týchto dobách práve celý svet bude oslovený s hologramy, kde budú výjavy na scéne oblohy ako živé bytosti. Že sa zjavia ako mimozemšťania. Budú veľmi reálne. A o tomto hovoril aj náš predchodca, ktorý ja verím, že bol Slovanom, Ježiš Kristus. Na to je hodne dôkazov, ale nie pre túto dobu. Všetko zostručnem dávam heslovite. Naša dávna história slovanská pochádza ešte z Hyperborei. Prežili dobu Atlantídy a siaha do dávnej minulosti 250 tisíc rokov. V záznamoch letopočet máme 7530 slovanský, ktorý presahuje židovský kalendár skoro 2000 rokov. Je zaujímavé čítať tie dejiny, čo všetko tam je. Máme zachované runové písmo a kto ho vedel rozluštiť, bol aj profesor Horák, český učenec, dosť zaznávaný, ale aj do určitej miery aj docenený, pretože naozaj sa mu podarilo tieto runové písma rozluštiť. Uznávajú aj Maďari, majú svoje. Je ich asi 5 takých klonov, ktoré sú nie až tak rozlišné, dajú sa vzájomne tak nejako doplniť. A naše staré kamene, staré 3000 a viac rokov, a tie nápisy na nich sú čitateľné. Kamene rozprávajú o sláve Krista a jeho predkoch. Aj mytická kultúra na Kréte, ktoré si prisvojujú anglosasi alebo Nemci alebo iným výkladom aj akademici, frankóni, falšujú dejiny, aj naše. Ukradli nám 300 rokov minimálne, ktoré chýbajú. A keď by sme tieto veci poskladali, aj zo záznamov z týchto práve, o ktorých hovorím, to runové písmo a z tých bukvíc, kde by sme dostali, čo, ako by sme mali konať, aby sme sa tej zlatej éry dožili. Tak ako túto medzeru doplniť? Skúsime niečo z tých čriepok a z tých informácií poskladať, aby sme sa vyhli tej apokalypse, ktorá nám naozaj hrozí. Lebo keď poviem ešte bližšieho autora, odliadnúc od bohatej ruskej knižnice a ich záznamov a múdrosti, ktoré sú ešte v značnej miere skryté, a ešte značnejšej väčšej miere stratené, pretože tie križiacke výpravy, ktoré boli kedysi do Kieva, tak ako zničili Alexandrijskú knižnicu, tak zničili aj Védickú knižnicu v Kieve. A boli útoky aj na Moskovskú Rus. Kievská Rus padla, bola pokresťanšená. Ja hovorím, nie pohanstvo, tak ako oni hovoria, bolo zničené, ale kresťanstvo viedlo tieto dobyvačné vojny, tak ako teraz ide z tej kresťanskej Ameriky, kde sloboda náboženstva bola. A my sme tu údajne mali ako komunizmus, ktorý bol z dielne Karla Marxa, a ten bol tiež zo západu, zo Švajčiarska, dovezený do Ruska a spôsobil veľké utrpenie. A čo sa týka náboženstva starej viery, tam sa uchovala niekde akoby stratená. Preca, nejdem rozprávať podrobnosti, preca sa uchovala aj Velosové knihy a ďalšie, z ktorých sa dá čosi poskladať a porozumieť. Takže k týmto veciam by sme sa vrátili. A čo sa týka toho Štúra?
Tak, už v tuhle chvíli to začíná byť napínavý. Už se nám dech tají a doufám, že se dozvíme něco více v tomhle pořadu. Takže Miroslave, prosím tě, a co ten Ludovít Štúr a jeho svět budoucnosti? Jak se na to díval? A nebo odkryl někdo ještě něco jiného z těchto jeho hodnot, který přinášel lidem?
Ďakujem za túto otázku, pretože ja si Štúra nesmierne vážim. Je to náš hrdina, ktorý nešťastnou tragédiou, tak to poviem, vo svojich 41 rokov zahynul veľmi osvietený, múdry, mladý muž, poslanec Viedenského snemu, zakladateľ spisovnej slovenčiny, a nejdem vymenovávať to, čo sa učí v školách, alebo to, čo pamätáme, ale skôr sa zameriam na jeho najvýznamnejšie dielo, ktoré sa nepropaguje, o ktorom ani komunisti nehovorili a neučili, ale ho trpeli a zachovalo sa v Rusku. U nás bolo stratené a odtiaľ sa dostalo znovu prekladom naspäť do slovenčiny. To je hanba nášmu národu. Hanba našim humanistom, že toto dovolili aj minulosti a boli perzekvovaní aj zavieraní Štúrovci, nebudem ich menovať, či Hurban, alebo Janko Kráľ a tak ďalej. Mladí to nebudú vedieť, to sa asi škola neučí a my z toho zo škôl máme chabé vedomosti. Treba si to doštudovať. Je to naozaj veľmi zaujímavé aj poučné pre našu dobu.
Jak sa tedy to dielo menuje? Jak to zní v tom slovenském jazyce?
Ja vám odporučujem tú knihu, kto si ju môže dohľadať. Je v predaji, je vytlačená aj vo vydavateľstve Slavica v Nitre a menuje sa Slovanstvo a svet budúcnosti. Takže z tejto knihy nám pramení taká veľmi dôležitá informácia od Štúra, ktorý sa dovoláva, že len Rusko môže nám byť záchrancom, tak ako aj Dostojevský ho menuje ako mať Slovanov. Je to krajina silná, aj keď prešla mnohými utrpeniami, ale jedine ono sa správa k národom tak ako matka a prichádza vtedy najťažších skúškach na pomoc. Aj keď to niekedy trvá 10 ročia. Čo ešte odporúča Štúr? Západ je veľmi morálne skazený, napriek tomu, že dosahuje lesk, slávu, krásne mestá, ponúka veľmi atraktívne veci, ktoré sú príťažlivé najmä pre mladú generáciu, ktorá je ešte neskúsená životom. Ale zároveň veľa ponúka a všetko berie. Výsledkom celoživotnej námahy je otroctvo. Otroctvo peňazí, otroctvo do materiálnych sfér, otroctvo, kde vám vezmu čas, slobodu, kde vám rozbijú rodinu, zničia vašu kariéru a ako trosku vyhodia na ulicu. Pozrite sa do mnohých miest Ameriky, ako na ulicu žijú ľudia. A to nie len tí, ktorí sú neschopní si zarobiť. Aj veľa schopných ľudí bez nádeji končia na ulici, na drogách, ktoré sa dotláčajú aj sem. LGBT ideológia, násilné očkovanie, násilná zhuba detí od materských škôl a ešte skôr jaslového veku, veku jasiel. Toto všetko sa sem núti, aby ničili náš genofond, pretože tie vakcíny, ktoré tie šíria, sú roboty, ktoré menia ľudský gén na nevratnú, poškodenú rôznymi dôsledkami, kam tá mutagénna zložka mRNA zajde, či už na ľadviny, mozog, srdce, kĺby, kdekoľvek na orgáne vznikajú novotvary a nehovoriac ešte o spotvorených, prípadne neplodených ľuďoch či mužov, mladých alebo žien. Alebo keď to prejde, je tam veľmi ohrozené a nebezpečné ďalšie generácie. Štúr pred týmto varoval, toto je morálna skaza, už nie len sexuálna zvrátenosť, ktorú nám sem dávali po tie minulé 10 ročia, 100 ročia, ale už priamo, že ľudský gén bude spotvorený, zničený a dôsledkom toho sú bioroboty, ktorí už sa nepovažujú za ľudí. Zostáva len elita, ktorá toto všetko bude riadiť. Takže východisko z toho je vrátiť sa k starým tradíciám, obnoviť ich v tom, ako ešte naši rodičia žili, že rodina držala spolu, dokonca držali spolu aj tie, ktoré neboli v širšej rodine, ale boli v ulici spolu, žili v nejakej štvrti alebo v susednej dedine, neboli dopravné prostriedky ako autá, veľmi rozšírené, veľmi málo toho. Dopravné spoje boli aké také, ale málo kto si to mohol aj dovoliť, pretože bolo po vojne a potrebovali si zabezpečiť príbytky, vystaviť, obnoviť domy, záhrady, oplotenie a tak ďalej. Ale čo bolo? Nikto nikoho nemusel pozvať, príď mi pomôcť. Ako náhle videl, ktokoľvek išiel okolo, mal by hanbu, aby z práce, keď šiel unavený, sa nezastavil a ešte 2-3 hodiny zadarmo nepomáhal z celej síly poslednej susedovi alebo známemu. To bola hanba. To nepísané pravidlo, ktoré si zachovávali ako zvykové. To boli občiny. Dnes to nevieme vytvoriť ani z rodu blízkych po rodičoch, bratrancov, sesternici, bratov, sestier, ich partnerov. Je to rozbité. Prečo? Lebo Západ nám štepil konkurenciu, individualitu. Každý každému je nepriateľom, aj keď s úsmevom na tvári chce zarobiť, pretože je na to odkázaný. Nemáme nič spoločné ako v občinách, kde pôda patrila všetkým, kde majetok patil všetkým a nebolo tam hladujúcich a žobrákov. To píše Štúr. A ja mu verím. Pretože spoločne dorobili si potraviny, odevy, šatstvo, obuv, všetko, čo bolo potrebné a postarali sa aj o tých, ktorí boli chorí a starí. Nepotrebovali peniaze. Mali istotu, že sa o nich občina, ten kruh, postará. Keď teda mal niekto viacej detí, niekto menej, tak sa pôda a majetok prerozdeľoval na podiely, na ktorých na tých podieloch zeme pracovali spoločne. Toto je základný princíp. Z občín potom vznikali väčšie zhromaždenia. Občina mala svojho voleného predstaviteľa. Zvyčajne, z pravidla, to boli skúsení starší alebo aj starí ľudia, ktorí boli ešte pri sile, mali skúsenosti cez generácie aj preto, že zachovávajú pamäť aj 3, aj 10 generácií do minulosti. Čo teraz si ľudia nepamätajú ani jednu. Ich to nezaujíma. A tým sme zotročení vlastne na toho, ktorý je zdrojom nášho živobytia, a to sú banky, nadnárodné spoločnosti, ktoré ovládajú našu vládu, pre porovnanie. Naša krajina, náš štát Slovensko, bola kedysi SROčkou nedávnej minulosti a teraz je ešte v horšom stave. Češi sú na tom lepšie, hoci SROčka ako výrobný podnik zapísaný na londýnskej burze registračným číslom, o ktorom som sa presvedčil osobne, som si to dohľadal, tak je postavená ako závod, ktorý produkuje pre majiteľa v cudzine. A zisk nezostáva žiadny tu. Všetko berú, všetko, a dokonca nás zadlžujú na generácie nesplatiteľným dlhom. My sa musíme vrátiť k starým slovenským rodovým princípom a tam sa obnovia aj tie vzťahy, ktoré sú stratené. Že deti naše, ktoré sú v strednom veku, povedzme 30-40 ročné, a vnúčata, viete, nemajú sa s nami čo rozprávať. Pretože pohrdajú nami, len preto, že sme nezamestnaní, alebo chudáci dôchodci, ktorí nevedia z toho prežiť, a oni sú tí majstri sveta, ktorí žijú z našich plodov práce a našich predchodcov, ale oni na to nepamätajú. Oni nie sú vďační národu a predkom, tak ako je to zvykom v rodových právach, kde rod a rodina je veľmi dôležité, posvetné niečo. A národ z toho vznikajúci. Všade máme slovenské tie korene, kmene, rod, rodina, národ. Je to aj v jazyku zakódované, toto naše spoločenstvo, ako vzniká, ako je to dôležité, ten rod uchovať, aj tú rodinu, aj ten národ. Toto sa neučí a dokonca aj v rodine sa stávajú nepriatelia. Už aj s touto celou vražednou štruktúrou moci cez lekárov, ktorí majú poskytnúť zdravie, a cez právnikov, ktorí mali chrániť našu jednotu, a cez politikov, ktorí nás zradili.
Takže jak z toho destruktivního světa? Miroslav nám tady napověděl, že bychom měli asi nastartovat úplně nejlépe to hospodaření v souladu s naší slovanskou přirozeností. Tak a teď si říkáte, jak na to? Za jaký konec to uchopit dneska z toho místa tam, kde jste vy? Já se pokusím ještě jednou zeptat teda našeho hosta. Poradíš nám, jak na to, jak se mají naši posluchači zachovat v tomhle přelomovém čase? Teď je ten chaos, ten třesk a my chceme z toho vyjít a toužíme po tom šťastném, zdravém životě. Miroslave, jak posluchači to mají uchopit, ten život? Víme, že po slovansku, ale pokud se nám nic nezachovalo, to málo v těch knihách, ono je to sice pěkný, my s tím nějak souzníme vnitřně, ale jak v těch každodenních životech, co bychom měli dělat podle tebe?
No toto je velmi důležitá otázka, ak jsme u jadra věcí. V prvom rade jsem zanalizoval vlastně otázku zdravotnictva prostřednictvím té manipulácie s génmi. To, keď se zničí, je koniec ľudstvu. Koniec v tejto forme. A z toho môže vzniknúť len hybrid, ktorý je menej schopný, menej inteligentný, a to ešte to je tá lepšia časť, ale obrovské utrpenia tých nepodarkov, ktoré vzniknú, ktoré srdce rvúce, hej, to bude pôsobiť na rodičov týchto potomkov. Východisko je odmietnúť razantne a tvrdo, tak ako guľku do hlavy alebo bod dýko do srdca, odmietnúť všetky genetické modifikované potraviny. Dopestovať si len svoje, nespoliehať sa ani na štátne kontrolné ústavy, ani na politikov. My sa musíme hrdo, silno a odvážne zomknúť a vytvoriť národnú obrodu, vyučovať tých, ktorý sa vyučovať dá, a tak ako aj Kristus, nie ten kresťanský, cirkevný, ktorého oni a jeho výroky spotvorili cirkev, lebo nehlásili ho čisté výroky, a povedal, že aby sme sa očistili od sveta vnútorne, aby sme sa vrátili k cnostiam, to je pravda a láska všeobjímajúca. A povedal jedno, nebojte sa, lebo jeho ovce počúvajú jeho hlas ako dobrého pastiera. Ja som už na toto dostal aj kritiku a preto ja sa jej nebojím. Ja som prístupný na kritiku a tie, ktoré sú podstatné a pravdivé, tak ich prijímam s láskou. A tie, ktoré sú nejaké také zmetočné, vysvetľujem, ale sú samozrejme provokatéry. No a tam sa postavím. Takže, ovce. V našom ponímaní, hej, v našom novodobom, ovce sú to stádo, ktoré je krotké, ochotné ísť na zabitie, je všeúžitočné, dáva vlnu, dáva meso, dáva mlieko a slúži niekomu, no a teraz si ma zabi a zjedz. Ja si myslím, že to slovo nie je dobré. Toto sa slovo dalo nám Slovanom, ktorí máme tú takú holubičiu povahu. Že radi slúžime, radi pomôžeme, radi sme sa rozdelili a sám aj Štúr, aj iní hovoria, dokonca aj cestopisné, ešte rímske, ja neviem, historici zaznamenali, že u Slovanov je hojnosť chleba. A nie len chleba, ale stoly sú plné všelijakých dobrôd, rôznych, vyberaných, nebudem menovať, a truhlice majú plné zlata. Bohatstvo uprívajú a tie nádherné šatstvá a rúcha, ktorými boli zaodiate. A čo bolo obdivuhodné, tá ich súdržnosť. Ako jeden. Tak sa spolu mali radi. Chcem zdôrazniť, že neboli ovce. Tak sa vedeli v jednote aj postaviť a neútočili, ale svoje si nedali a odvážne trestali zradcov. Ale to bolo posledné štádium, v prvom rade ich dali do vyhnanstva, keď boli zradcovia.
No prosím tě, Miro, a kde se stala teda chyba, když nebyli prodejní a dokázali žít kvalitní život, pln zdraví, bohatství ve všech směrech? Přemýšlel jsi o tom? Nebo naši posluchači, přemýšleli jste o tom, kde se stala teda ta chyba? Kdy se to zvrátilo, že jsme jiní, poddajní, téměř jako jdeme na popravu.
No, jsme u dalšího bodu našej vlastnosti. Prvý bol, ještě raz připomením, nenechajme se manipulovat geneticky, ani cez rastliny, ani cez potraviny a výrobky z nich. V žiadnom prípade nepestujme hybridy, semená. Vráťme sa naspäť pôvodným odrodám a zachovajme si genetický fond. To je odkaz. Zachovať si našu bytosť taká, aká je daná stvoriteľom, pretože sme jedineční. Druhá vlastnosť je vedieť si to brániť. My nie sme ovce na zabitie. Toto neverím. Ja osobne svojim vnútorným presvedčením a dlhým rozmýšľaním som prišiel, že toto bolo prekrútené, pretočené a my poznáme z vlastnej skúsenosti, ako sa aj dnes naše súčasné dejiny alebo dejiny, ktoré zažili naši rodičia, treba aj otázka fašizmu, kto je fašista, kto není, a kto aký bol, kto vyhral vojnu a kto prehral a tak ďalej, sa pretočila pravda na lož. Takto boli zmanipulované a prevrátené aj slová nášho vzoru, kde jeho výrok bol, ja som ten dobrý pastier a prirovnanie ako ovce. To nie je aspoň teraz v tomto kontexte porozumenia, aby sme splnili aj ďalšie Ježišove, že keď ti dá niekto za ucho na ľavé líco, alebo na jedno, nechcem povedať, že ktoré, tak mu nastaví druhé. A naše také ľudové ako pachlibský bojník výstižne to teda aj humoristicky charakterizuje, pán veľkomožný, ešte tuto mi nalaštia, zloží sa na kolená, na ruky, dole spustia, vytrčí zadok, ešte tu mi. To je výsmech. A toto je vlastne to, čo nám vzali a nahradili kultúrou poddanstva, otrokárstva, aby sme ešte sa žobrali o to, aby nás zamestnali a ešte aj do tých reťazí sa nechať prikovať. Samozrejme, nie všetci sa nechajú, ale tak im tam nasypú nejaké zlaté zrniečka alebo lesk a sa tu sa nechajú predať. Toto je spôsob moderný a o nich ešte budeme hovoriť ďalej, akým spôsobom ukradli aj naše deti a ich srdcia a ich mysle a ich schopnosti intelektuálne a ich genofond.
Tak, už nám je to trošku jasnější, takže takový trošku pro zopakování v tuhle chvíli s Miroslavem Granerem ze Slovenska. Jak na té cestě změn pro nás, pro Slovany, takže jak jsme to slyšeli, já jsem si z toho vytáhla to, ochrana toho genofondu, jak už rostlin a toho našeho biologického. Předpokládám, že se nebudeme křížit, když jsme trošku uvědomělí lidé a já doufám, že naši posluchači jsou uvědomělí lidé. Někteří se cítí být živými lidmi, někteří se vypisují ze systému jako živí lidé a já třeba tvrdím, že ještě živý člověk nemusí být svobodný člověk. Takže jestli můžeme navázat v našem rozhovoru ještě krátce, jak ty to vidíš, Miro, se svobodami člověka? Jak si ochránit tu svobodu, nebo jak si ho vydobít ve svém životě? Asi to nebude jenom postavení se někomu, ale já to teda osobně vnímám, že my sami sobě se musíme postavit rovně a přímo do toho zrcadla se podívat na sebe, kdo jsme a jestli takhle můžeme jít dál, nebo jestli prostě na sobě zapracovat víc, aby nastala ta skutečná změna.
Ano, ano. Ten prerod člověka musí být. Já zase použijem to moudré, ale teraz vhodné, které o tom hovorí výrok pre kresťanov, samozřejmě, ale aj pre tých, ktorí nie sú a sú Slovania, pretože to zároveň je slovenské. V živote, ako vyrastáme, máme obdobie detstva, obdobie takého zrania do dospelosti, obdobie dospelosti, kde človek má plnú fyzickú sílu, ale ešte mentálnu nie, ale tam dozrieva, až keď vychováva deti postupne, a to sami, ktorí mali ste poslanie, tak ste videli, ako sa váš charakter mení postupom toho, ako deti dorastali. Viac ste pochopili aj zo svojho života detského. Na svojich deťoch ste videli aj svoje vlastné chyby, ktoré sme si neuvedomovali. A potom, keď sme ich vychovali alebo nie, tak sme videli zase, čo sme spravili chybu a čo nie, či sa nám to podarilo podľa svojich predstáv. A potom je veľká chyba, ktorú poviem, a teraz dieťa je vychované a môže si robiť, čo chce, má život pred sebou. Áno, toto je zmysel americkej slobody. Ale nie ruskej, nie slovanskej. To je zmysel slobody otroka. Len si to zoberte, trošku vám to osvetlím, ako to myslím. Slovanstvo a ich tradície zavezuje zotrvávať v rode a pracovať pre rod. Nie tak, že má 18, alebo 20, alebo 25 a dovidenia a je na druhom konci sveta. Rod a spoločenstvo národ patrí spolu a súdržne spolupracuje a vytvára všetko materiálne, duševné aj duchovné bohatstvo. A nie, že som samostatná jednotka, ani muž, ani žena, ani deti, ani dospelí, ale majú zvoleného predstaviteľa, ktorý je skúsený, ktorý pozná mnoho a mnoho z toho, čo oni nepoznajú, pretože to dostal zase dedičstvom a tým sa zaoberali práve volchovia, múdrci, múdri, ktorí zachovávali a vedeli odhadnúť aj blížiace sa k kataklizmy ako vojny napríklad. Dlho dopredu. A robili poriadky v spoločnostiach a bez nich sa to nedalo uchovať. Zdravý vývoj a vyberali si aj ľudí, ktorí sú talentovaní a vhodní od detstva, aby boli zasvetení do týchto tajov. To je fakt, ktorý vám hovorím. Vzdelanie nebolo všeobecne prístupné, pretože naše vzdelanie je na to dobré, aby nás pripravili myslením prijať otrokársky systém, kde sme súčasťou výrobných prostriedkov. Výrobné prostriedky sú stroje, zariadenia a materiál, nejaký, z ktorého sa niečo vyrobá, výrobky a výrobné sily. No a v skutočnosti je to otrokárstvo, pretože nevlastníte nič. Ako náhle vás vyhodia nepotrebného, nemáte šancu prežiť. A ste na hrane prežitia alebo kriminality, že si to ukradnete a za jeden rohlík hladnému človeku, keby odpracoval aj 20 rokov, vám hrozí basa. Ešte tí cudzinci, ktorí sem prídu, ktorí nám de facto neprospievajú, zaťažujú našu ekonomiku a ohrozujú nás, to sú fakty, a samozrejme páchajú niektorí kriminalitu, tak súdy ich prepúšťajú a krivdia domácim. Aj čo sa týka sociálnej sféry, majú lepšie podmienky, oveľa lepšie ako my, ktorí si to musíme tvrdo odpracovať a sme priniesli veľký pokrok.
Tak my ti, Miro, ďakujeme, že si to tak krásne celostne uchopil a ja když ťa slyším, tak vnímam teda, kdo skutečne sme a ten obraz mi běží přede mnou, ale když to tak vezmem, zmiňovali sme Štúra, Štúrovce v predchádzajúcich pořadech, třeba s Blankou Ušakou Kovarčikovou. Tak když ten Štúr dával naději a vizi těm Slovanům, tomu světu slovanstvo a svet budoucnosti, docela by mě zajímalo, co je v té knížce, asi si ji pořídím. Ty jsi mi tady v zákulisí u nás prozradil, že si o tomto díle Slovanstvo a svet budoucnosti trošku hlubší poznání jedné tvé kamarádky, která ti poslala hlubší rozbor této knihy. Takže ty se s Miro seznámil s prací hlubšího poznání od jedné autorky z té naší známé knihy Ludovíta Velislava Štúra. A já myslím, že by to bylo velmi zajímavé i pro naše posluchače, kdybychom si to přečetli třeba v tom krásném slovanském jazyce. Takže jestli tě můžeme poprosit a jestli naši posluchači vydrží u přijímačů na tom našem necenzurovaném internetovém rádiu, tak doufám, že nás nikdo nevypne dneska za slovanskou propagaci. Takže pojďme na to. Seš pro? Přečteme si tuto práci?
No, jsem prekvapený s tím nebývalým záujmom, ale já můžem povedat len ano a rád ponuku přijímám. Ďakujem pekne.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí. na úrovni osobní a celospolečenské.
A na závěr, Miroslave, máme pozitivní, nějakou exkluzivní informaci pro ty naše posluchače v rámci toho slovanského našeho světa?
No, aby jsme naozaj skončili nadějně, pozitivně, a aby jsme ty teoretické vědomosti, které jsme nadobudli, uvedli do praxe, tak naozaj mám velmi pozitivní zprávu. A možno, že aj viacej. Jedna z nich je, že na Slovensku sa vytvárajú už nejaké roky tieto, ale aj pretrvávajú 10 ročia, aby som to doplnil, pretože poznám také rodiny a také zvyky, kde nevymreli a nerozsypali sa a neboli zničené touto pandémiou ani tou pakultúrou zo západu. Takzvané občinové spoločnosti, kde si ľudia vzájomne vypomáhajú, a určitou formou k tomu napomohla aj tá skupina sformovaná pod menom Archa. COVID a tieto problémy, ktoré z toho vznikli, a ten strach o to, že zlyhajú systémy, štátne zásobovania a tak ďalej, nebudem to menovať, viedlo ľudí k tomu, že si vytvorili skupiny, ktorým dôverujú, na ktorých sa dá spoľahnúť, ktorí aj v krízových situáciách vedia pomôcť. A z tohto samozrejme sa sformovali aj tie rodové občiny na Slovensku. A už teraz môžem povedať, že ten symbol tej 8-cípej červenej hviezdy nesie názov Národné obrodenie. Teraz máme spoločnú skúsenosť tu aj so Soničkou, a to na Morave, kde sú naviazané česky hovoriace zeme, Morava, Sliezsko a Čechy, a vytvoril niečo obdobné. Tak prípadne ona by to mohla doplniť a tým by sme náš program uzavreli s touto nájdenou správou. Kto počuje a pochopil a srdcom cíti, tak si informácie dohľadá. Dal som primerané symboly, ktoré nás chránia a majú úžasnú moc. A tieto symboly sa zachovali aj na výšivkách doteraz.
Takže my ti, Miroslave, ďakujeme, a my sme z toho asi pochopili, že je to na tom samovzdelávání. A jak sme řekli na začátku našeho dnešního pořadu, byli sme s Miroslavem Granerem včera v Tvrdonicích u Hodonína na setkání poslů budoucnosti, takže pošťáci, poštovny, poštmistři. A já bych jenom doplnila Miroslava, že se do toho zapojili i lidé na Slovensku. Takže účast byla hojná, dost lidí bylo aktivováno a byly nastoleny vize. A někteří z vás si mohli poslechnout v jednom z našich pořadů ze studia CS i záznam z tohoto setkání. Takže nikdo o nic nemusí přijít, buď jste účastní fyzicky, nebo vy, kteří nemůžete fyzicky se zúčastnit těchto setkání, následně vše slyšíte ze záznamu, dáte si to do souvislosti, případně se zapojíte aktivně. Existují weby, takže vše pod tímto pořadem budete mít uvedeno, jak webové stránky, kontaktní adresy. A to, co tady nastínil náš host Miroslav Graner, v tom budeme pokračovat dále. A on si určitě něco pro nás schoval na příště. Takže abychom dneska nebyli dlouzí, ode mě teda, mějte se krásně, mějte se rádi, brzy naslyšenou, s některými naviděnou. A ještě teda pozdravení od hosta.
Tak vás pozdravujem, a tí, ktorí ste vytrvali až do konca, ďakujem za pozornosť a prajem vám, aby sme spolu vyrástli do tej krásnej zlatej budúcnosti.
také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.